Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah masuk pada bab yang ke-20 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa fi taqlid fi man abadallaha inda qabri rajulin shali fa kaifa idza abadahu. Kalau tidak salah, kemarin kita sudah membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menjelaskan bab yang mulia ini. Sebelum kita menjelaskan fawaid, faidah, dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, maka ada baiknya kita sedikit murojaah pembahasan kita yang telah lalu, yang kemarin kita jelaskan bahwasanya bentuk orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh yang hukum asalnya adalah syirik asghar adalah seseorang dia datang ke kuburan orang soleh yang diketahui kesolehannya, baik apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataupun orang soleh yang lainnya. Kemudian fayataharru dzalikal makan. Kemudian orang ini tinggal di tempat tersebut, di kuburan tersebut, dalam rangka beribadah kepada Allah semata duna masiwahu, bukan kepada yang lainnya. Jadi dia datang ke kuburan orang soleh dalam rangka beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh? Karena dia memiliki prasangka bahwasanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh itu lebih diijabahkan, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dia beribadah, dia sholat di sana, dia menyembelih di sana kepada Allah, maka Allah akan kabulkan ibadah yang dia lakukan. Dan ini hukum yang seperti ini adalah hukumnya syirik asghar. Akan tetapi di sini saya mengatakan babu maja fi taqlid. Taqlid ay bayani syiddatil amri. Walaupun hukumnya syirik asghar, tapi mendapatkan peringatan yang sangat keras dari Allah dan Rasulnya. Fa kaifa idza abadahu. Lalu bagaimana jika orang tersebut beribadah kepada penghuni kubur? Yang ini adalah hukumnya syirkun akbar. Maka peringatannya tentu lebih keras lagi. Kemarin kita sudah bawakan dalil yang menunjukkan akan larangan hal tersebut, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah beliau menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kanisah, gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasah. Wa ma fiha minas suar, dan apa yang beliau lihat berupa gambar-gambar orang soleh, patung-patung orang soleh. Tatkala beliau mengkisahkan ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada Ummu Salamah, ulaiki, mereka itu, idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih, jika mati di antara mereka lelaki yang soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburan mereka masjid. Masjid di sini maksudnya adalah makanul ibadah, tempat untuk beribadah. Ya, jadi kanisah pun secara bahasa bisa dikatakan masjid. Segala sesuatu yang dijadikan tempat untuk beribadah, walaupun tempat tersebut tidak dibangun suatu bangunan, maka tetap dikatakan masjid. Wasawwaru fi hatil kaswar, dan kemudian pun mereka memajang, menggambar gambar dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Ulaiki syarrul khalqi indallah. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa orang yang seperti ini dikatakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, di annahum fatahu lin-nasi baba syirki bi hadzal fi'li. Karena mereka telah membuka bagi manusia pintu kesyirikan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Wa yasabbabu fi inhirafil ummah, dan sebab umat ini menyimpang, dan sebab umat ini menyimpang. Wa ma hadatha syirku fi hadhil ummah illa bisababil bina 'alal qubur, dan tidaklah terjadi kesyirikan pada umat ini dan juga umat-umat sebelumnya kecuali disebabkan karena membangun bangunan di atas kuburan. Kemudian di tatkala Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan hadis ini, kemudian beliau menukil ibarah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan, fahaulai, maka mereka itu yaitu orang-orang orang-orang Nasara, jama'u baina fitnataini, telah menggabungkan antara dua fitnah, yaitu fitnatul kubur wa fitnatul tamathil, yaitu fitnah kubur dan fitnah tamathil. Tamathil ini adalah patung, ya, tamathil adalah patung, gambar yang berwujud patung. Adapun makna dari fitnah kubur adalah mereka gulu terhadap kuburan dan mengagungkan kuburan sampai mereka menjadikan kuburan tersebut tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk fitnah kubur. Ya, nanti insyaallah pada bab selanjutnya kita pun akan membahas tentang di antara bentuk fitnah-fitnah kubur. Di antaranya adalah membangun kuburan, kemudian menulis biodata mayitnya dan yang semisalnya. Adapun fitnah tamatsil, fitnah gambar, wahia fitnatun qadimah, ini fitnah yang telah lalu sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, yang dengan sebab fitnah gambar ini maka terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini disebabkan karena gambar-gambar yang mereka buat. Ini hadis yang kemarin dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun hadis yang kedua diriwayatkan pula oleh dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ay lamma nazala bihi malakul maut, tatkala malaikat maut datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencabut ruhnya. Tufiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi, maka Rasulullah menutupkan khamisah di atas wajahnya. Fa idza tamma biha aidayaqat nafsuhu kasyafaha, tatkala Rasulullah merasa sesak nafasnya, kasyafaha, maka beliau menyingkapnya dengan tujuan agar beliau dapat bernafas. Faqala, maka beliau bersabda, wa huwa kadzalik, sementara beliau dalam keadaan demikian itu, yakni fi hadhil halatil harijah, itu dalam keadaan yang sulit, beliau tidak hal tersebut, ya, perkara yang sulit tersebut tidaklah menyibukkan beliau untuk berdakwah kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan serta menasihati umat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, suatu faedah dari kisah ini bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan umatnya dari kesyirikan sementara beliau dalam keadaan yang demikian itu, fahadza dalilun, maka kisah ini menunjukkan bahwasanya memperingatkan dari kesyirikan adalah amrun mutaayyanun, suatu perkara yang sangat jelas. Wa annahu yajibu 'alad du'a, dan wajib bagi setiap para da'i untuk memperhatikan perkara ini, ihtimaman baligon, kata beliau, dengan perhatian yang serius, qabla ghairihi, sebelum yang lainnya, sebelum para da'i memperingatkan manusia, mengajak manusia, mendorong manusia agar mereka sholat berjamaah di masjid, sebelum para da'i memperingatkan manusia agar mereka sholat, meninggalkan zina, kemudian meninggalkan minum khamar, memakan uang riba. Sebelum itu, yanhuhum anisirki, hendaklah para da'i itu melarang mereka dari kesyirikan. La siyama idza kana waqian fil umma, lebih-lebih lagi kalau kesyirikan ini tersebar di umat, di sekitar kita. Li'annahu, beliau menjelaskan itu, Syaikhul Fauzan, karena idza salahat al-aqidah, apabila akidah manusia itu baik, maka otomatis salahat baqiyatul a'mal, maka akan baik pula amal yang lainnya. Namun apabila idza fasadat al-aqidah, apabila akidah seseorang itu sudah rusak, fala faidah fil a'mali kulliha, maka amal-amal yang lainnya tidak ada faidahnya, percuma. Seseorang yang melakukan amalan walaupun banyak, tapi dia melakukan kesyirikan, terutama kesyirikan yang akbar, maka amalan-amalan yang dilakukan tidak akan diterima. La in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takuna minal khasirin. Dan yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan demikian itu adalah laknatullah alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat, menjauhi rahmatnya atas orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Masjid di sini adalah maknanya adalah tempat untuk beribadah. Walaula dzalika ay walaula al-khawfu min ayyahsula inda qabrihi mithlu ma hasala inda quburi anbiya'i bani Israil. Walaula dzalika, seandainya beliau tidak khawatir terjadi pada kuburannya seperti apa yang terjadi pada kuburan para nabi Bani Israel, ubriza qabruhu, niscaya kuburannya itu akan ditampakkan. Maknanya ay ladufina fi makanin barizin yarahun nas, niscaya beliau akan dimakamkan di tempat yang manusia dapat melihatnya. Ini diantara salah satu hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di makam di rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Walakinahu khasiya ayat takhadha qabruhu masjidan, akan tapi beliau atau di sini bisa dikata bisa dibaca khasiya. Kalau khasiya berarti kembali kepada Rasulullah, beliau khawatir. Kalau khusiya ditakutkan, dimajhulkan, maknanya adalah para sahabat khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, sehingga akhirnya Rasulullah dimakamkan di kamarnya Aisyah. Dan ini alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, karena sunnatullah bahwasanya semua para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma kubidu nabiyyun illa dufina haitsu kubida." Dan tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dimakamkan di mana tatkala beliau meninggal. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ma yustafadu min hadainil haditsaini. Faedah dari dua hadis yang telah kita bacakan, yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama, faedah yang pertama dari dua hadis yang kita bacakan adalah tahrimul bina'i alal kubur. Haramnya membangun di atas kuburan. Mengapa haram? Li'anna dhalika wasilatun ila syirki billah. Dikarenakan perbuatan tersebut adalah perantara menuju kesyirikan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, fil hadithi dalilun ala tahrimil ibadah indal qabri hatta walau lam yubna alaihi bunyah. Di dalam hadis ini dalil akan haramnya beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun bangunan di atasnya. Jadi haram beribadah di sisi kuburan walaupun di kuburan tersebut tidak ada bangunannya, berupa masjid ataupun yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah fihi dalilun ala tahrimin an-nasab as-suwar min at-tamatsil wa ghairiha. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil akan haramnya memajang gambar-gambar, baik berupa patung-patung atau yang semisalnya, mungkin foto orang yang diagungkan ataupun lukisan orang yang diagungkan. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena perbuatan tersebut adalah merupakan wasilah menuju kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat, fihi dalilun ala jawazi la'nil kuffari wa ashabil kabair ala wajhil umum. Di dalam hadis ini dalil bolehnya melaknat orang-orang kafir dan juga melaknat para pelaku dosa besar, tapi ala wajhil umum, secara umum. Orang kafir dilaknat. Orang yang melakukan, misalnya orang yang menyerupai seorang laki-laki yang menyerupai wanita dilaknat. Ini boleh kalau secara umum. Tapi kalau secara kita mentain, ada seseorang teman kita menyerupai laki, menyerupai perempuan, antum dilaknat. Tidak boleh. Boleh kita mengatakan perbuatan antum ini bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum dibolehkan. Li'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, dan ini adalah laknat secara umum. Ya, karena yang namanya hidayah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait kisah yang telah kita bahas ya tentang bab hidayah, innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian yang kelima, di dalam dua hadis ini, fil haditsaini dalilun ala tahdhiri minat tasabbuhi bin nasara. Di dalam dua hadis ini dalil akan peringatan yang keras dari bertasabbuh menyerupai orang-orang Nasara. Dikarenakan membangun kuburan dan sholat di sisi kuburan ini min hadi Nasara, termasuk dari petunjuknya orang-orang Nasara. Jadi dilarang kita untuk bertasabbuh dengan orang-orang Nasara. Ya, terkait dengan hadis ini, yaitu membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan dan sholat di sisi kuburan. Kemudian faedah yang keenam, annalladzina yabnuna 'alal kubur, bahwasanya orang-orang yang mereka membangun di atas kuburan, walladzina yadhhabuna ilaiha lita'abbudi indaha, dan orang-orang yang mereka pergi ke kuburan dalam rangka beribadah di sisi kuburan. Maksudnya di sini beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum sirarul khalqi. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Maka lebih-lebih lagi kalau dia memang beribadahnya itu kepada sang penghuni kubur. Ya. La ahadun sarrun minhum. Tidak ada seorang pun yang lebih buruk dibandingkan mereka. Kenapa? Li'anna maksiyatahum fawqa kulli maksiyatin. Karena maksiat mereka ini, yaitu maksiat kesirikan itu di atas segala kesirikan, di atas segala kemaksiatan. Ya, jadi mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Kenapa? Karena maksiat mereka, itu maksiat kesirikan ini, fawqa kulli maksiyatin, di atas seluruh kemaksiatan. Kemudian beliau menjelaskan di sini, fazani wasaribul khamri wasariku wasariku akhafu minal ladzi yabni alaihi 'alal kubur. Adapun orang yang berzina, kemudian orang yang minum khamar, orang yang mencuri, akhafu, ini lebih ringan dibandingkan orang yang membangun bangunan di atas kuburan, walau kana zahidan 'abidan. Walaupun orang yang membangun bangunan di atas kuburan itu adalah orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena fazani wasyarib, karena orang yang berzina, kemudian orang yang minum minuman keras, mahu aslu tauhid. Bersama dia ini ada aslu tauhidnya. Dasar tauhidnya masih ada, masih dikatakan orang yang bertauhid. Adapun, dan ini adalah wahada khairu minal ladzi wahada khairun minal ladzina yabnuna 'alal kubur, dan ini lebih baik daripada orang-orang yang mereka membangun bangunan di atas kuburan. Jadi kalau orang yang dia berzina tapi dia masih bertauhid kepada Allah, aslu tauhidnya masih ada, aslu tauhidnya masih ada. Akan tapi orang yang dia membangun suatu kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, dikhawatirkan aslu tauhidnya hilang. Kalau misalnya seandainya melakukan kesirikan yang asgar, masih ada tapi berkurang. Tapi kalau dia melakukan kesirikan yang akbar, karena lama-kelamaan nanti kita bahas bab selanjutnya, ya namanya syaitan pintar, mungkin awalnya digiring pada perbuatan yang sirik asgar. Nanti lama-kelamaan, dan ini terjadi, wakil kenyataannya, yang awalnya dia misalnya tidak melakukan kesirikan, namun akhirnya terjadilah kesirikan. Dan seandainya dia sudah melakukan kesirikan yang akbar, maka aslu tauhid yang ada pada dirinya hilang. Maka dia tidak dikatakan lagi orang yang bertauhid. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya orang yang menggambar pun hum sirarul khalqi, mereka pun adalah sejelek-jelek makhluk. Li'anna fi'lahum hadza wasilatun ila syirki, karena perbuatan mereka ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Dan dikarenakan perbuatan mereka ini ada unsur mudhahatun li khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ingin penciptaannya disaingi oleh yang lainnya. Kemudian yang ke-8, di dalam hadis ini, ke-8 ini adalah faedah yang sangat penting. Beliau mengatakan, fil hadithi dalilun ala wujubil ihtimami bi amril akidah wa da'wati ilaiha qabla kulli syai'in min anwa'il fasad. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan wajibnya memperhatikan perkara akidah dan berdakwah terhadap perkara akidah sebelum yang lainnya dari macam-macam kerusakan. Ya. Nabda'u bi islahil akidah. Kita mulai dengan memperbaiki akidah. Qabla islahil umuril ukhra. Sebelum kita memperbaiki perkara-perkara yang lain. Kenapa? Li'anna hadha manhajul anbiya. Karena ini adalah merupakan manhajnya para Nabi alaihim salatu wassalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwahkan Islam selama 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah tersebut di dalam 13 tahun ini, ya, yang didakwahkan oleh Rasulullah hanya satu materi terkait masalah akidah. Pada saat itu belum khamr masih dibolehkan. Karena memang ini manhajnya para nabi, ya, tatkala memperbaiki umat adalah akidahnya dulu. Sebagaimana Rasulullah 13 tahun. Ya, 13 tahun materi yang beliau dakwakan cuma satu, yaitu akidah. Adapun sisa-sisa dari syariat Islam yang lainnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, cukup beliau jelaskan dalam waktu 10 tahun. Dan itu pun akidahnya tidak dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Rasulullah meninggal pun yang beliau dakwakan adalah masalah akidah. Maka dari hadis yang telah kita bacakan memberikan faedah kepada kita wajibnya kita ihtimam perhatian tentang perkara akidah. Kemudian yang ke-9 yang sudah kita jelaskan adalah dalil akan penjelasan hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Ini karena dua perkara. Yang pertama karena para sahabat khawatir kuburannya dijadikan sebagai masjid sehingga mengakibatkan kepada peribadatan kepada kuburan beliau. Yang kedua karena sunnatullah para nabi bahwasanya mereka dikuburkan tatkala mereka meninggal. Sebagaimana yang hadis telah kita bacakan, maqubidu nabiyyun illa dufina haitsu qubidu. Dan tidaklah seorang nabi meninggal kecuali beliau dimakamkan di tatkala beliau meninggal. Ini faedah hadis yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian pembahasan yang lainnya yang terkait dengan bab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin pada kitabnya di dalam kitab Qaul Mufid halaman 25, 254 dan 255 tentang pertanyaan. Di sini dikatakan idza qala qa'il, apabila ada yang berkata, nahnu al'an waqi'una fi muskilatin binisbati li qabri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al'an fa innahu fi wastil masjid. Kami sekarang mendapatkan suatu kenyataan muskilah. Kami mendapatkan suatu muskilah bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berada di tengah-tengah masjid. Kulna, maka saya selesai mengatakan kulna, kami katakan al-jawabu ala dhalika min wujuhin. Untuk menjawab muskilah tersebut ada beberapa sisi. Karena sebagian dari orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan, mereka ini berdalil dengan kuburan Nabi yang berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Bagaimana kita menjawab subhat mereka seperti itu? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin ada beberapa sisi jawaban. Yang pertama, kata beliau, annal masjida lam yubna 'alal qabri. Bahwasanya Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Bal buniyal masjidu fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masjid itu sudah dibangun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini yang pertama. Jadi Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Akan tetapi Masjid Nabawi itu dibangun tatkala Rasulullah masih hidup dan pada saat itu tidak ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikuburkan di masjid. Tatkala beliau meninggal, beliau tidak dikuburkan di masjid, tapi beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hatta yuqalu, sehingga tidak bisa sampai dikatakan inna hadza min dafnis salihin fil masjid. Maka tidak bisa dikatakan bahwasanya ini termasuk kuburan orang soleh di dalam masjid, enggak bisa. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, tatkala kuburan Nabi itu berada di tengah-tengah Masjid Nabawi, tidak bisa kita mengatakan, oh ini adalah kuburan orang soleh yang ada di masjid. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikubur di dalam masjid, tapi dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, ana idkhala buyuti Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam wa minha baitu Aisyah ma'al masjid laisa bittifaqin minas sahabah. Bahwasanya memasukkan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antaranya adalah rumahnya Aisyah yang di situ ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama masjid, bukanlah kesepakatan para sahabat. Ini terjadi bal ba'da anin qarada aktsaruhum. Terjadi tatkala kebanyakan para sahabat itu sudah meninggal, walam yabqa minhum illa qalil. Yang pada saat itu tidak tersisa dari para sahabat kecuali sedikit. Dan di sini beliau Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kejadian itu kurang lebih pada tahun 94 Hijriah. Dan itu tidaklah suatu perkara yang disetujui oleh para sahabat, atau para sahabat tidaklah bersepakat di atasnya. Bahkan anna ba'dahum, sebagian dari para sahabat khalafa fi dzalika, menyelisihi perbuatan tersebut. Dan di antara yang menyelisihi yang sangat keras, perselisihan yang sangat keras disebutkan di sini adalah seorang tabi'in, kibaru tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyib. Ya, beliau sangat menyelisihi perbuatan tersebut. Falam yardha bihadzal fi'li, dan tidak meridhoi perbuatan tersebut. Jadi perbuatan memasukkan kuburan Nabi, rumah Aisyah ke dalam masjid ini bukanlah kesepakatan para sahabat. Bahkan para sahabat mengingkarinya. Dan di antara tabi'in yang mengingkarinya adalah Sa'id bin Musayyib. Kemudian yang keempat ini, bahwasanya kuburan annal qabra laysa fil masjid hatta ba'da idkhalihi. Ya, bahwasanya kuburan itu tidaklah bagian dari masjid. Walaupun berada hatta walaupun atau sampai setelah dimasukkan ke dalamnya. Jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang berada di tengah-tengah masjid itu bukan bagian dari masjid, bukan masjid, bukan bagian dari masjid. Dia berada di berada posisinya memang berada di dalam masjid, tapi bukan bagian dari masjid. Kenapa? Dikarenakan kuburan beliau itu adalah fi hujratin mustaqillatin, ruangan yang tersendiri, khusus tersendiri. Anil masjid, dari masjid. Falaisal masjid mabniyan alaihi, dan tidaklah masjid itu dibangun di atasnya. Mungkin seperti ini kira-kira dikatakan masjid enggak ya? Bangunan ini dikatakan masjid enggak? Hah? Dikatakan masjid enggak nih? Berada dia di dalam masjid ya, di dalam masjid ya. Atau yang dicontohkan Ustaz Firanda, misalnya ini Masjid Nabawi ya. Ini pagar-pagarnya. Kemudian ini bangunan Masjid Nabawi ya. Kata Ustaz Firanda kalau di samping-sampingnya ini WC nih ya. Ini WC. Ini bagian Masjid Nabawinya seperti ini ya. Misalnya ini. Ini pagarnya, ini bangunannya nih. Di sampingnya sini ada WC. Kalau misalnya antum sholat di Masjid Nabawi, kemudian Masjid Nabawi penuh, kemudian tinggal dapat halamannya, kira-kira keutamaan sholat di Masjid Nabawi masih dapat gak? Dapat. Ya, karena ini bagian dari masjid nih, bagian dari masjid. Keberadaan kuburannya Rasulullah yang berada di dalam masjid, bagian dari mas, bagian di dalam masjid, bagian dalam masjid, bagian masjid ini termasuk ini ya. Jadi yang di dia di dalam masjid sama seperti WC-WC yang ada di dalam lingkaran masjid. Boleh enggak antum sholat di WC yang berada di Masjid Nabawi? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan masjid. Walaupun berada di walaupun dia berada di dalam bagian masjid, tapi bukan bagian dari masjid walaupun berada di dalam. Ya, paham gak kira-kira ya? Paham ya? Jadi berada di dalam namun bukan bagian dari masjid. Berada di dalam masjid tapi bukan bagian dari masjid. Seperti WC-WC yang berada di masjid. Dia masuk ke dalam bagian masjid tapi bukan bagian masuk di dalam masjid namun tidak bagian dari masjid. Sehingga kita tidak sah kalau sholat di dalam WC. Itu yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Utsaimin. Apalagi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan tiga tembok ya. Tembok yang pertama itu temboknya kamar Aisyah, kemudian ditembok lagi yang tidak ada pintunya ya. Kemudian ditembok lagi dengan tembok yang sangat tinggi. Yang ketiga itu dijelaskan di dalam kitab ini temboknya sangat tinggi dan dibuat sedemikian rupa sehingga manusia tidak bisa tatkala sholat tidak bisa menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sudah dibuat tiga tembok, dipagar lagi dengan pagar besi. Ya. Dan waktu-waktu sholat itu ada penjaganya. Tidak boleh manusia itu sholat di dekat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang jaga. Dan dibuka, ya, tidak ada penjaganya. Penjaganya membolehkan kalau waktu-waktu untuk berziarah ke kuburan Nabi, maka dipersilakan. Tapi kalau waktu-waktu sholat itu dijaga ketat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Kemudian terkait dengan bab kita ini adalah min suwari tikhadil kubur masajid, di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau di dalam kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid, beliau menjelaskan ada dua bentuk. Yang pertama, as-salatu awil ibadatu indaha wa illam yubna masjid. Yaitu sholat atau beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Orang yang beribadah, orang yang sholat di sisi kuburan walaupun tidak ada bangunan masjidnya, bangunan, maka tetap dikatakan telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini yang pertama. Yang kedua adalah binaul masajid fiha, membangun masjid di atas kuburan. Jadi bangunannya ini ada. Nih. Ini diantara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Adapun di dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin pada halaman 258 sampai 259, beliau menjelaskan bahwasanya diantara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada tiga. Yang intinya sama ya, intinya sama saja. Yang pertama, ayat takhadal qabru masjidan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya adalah menjadikan kuburan masuk ke dalam masjid. Menjadikan kuburan itu bagian dari masjid. Ima dia di dalam bangunannya, kalau dijelaskan di dalam kitabnya Ustaz Abu Isa ya. Jadi menjadikan kuburan di dalam masjid itu bukan berarti hanya di dalam bangunannya. Walaupun dia di luar bangunannya, tapi dia bagian dari masjid. Kan jelas masjid itu ada pagernya itu ya. Walaupun di sampingnya, samping kirinya, samping kanannya, atau di belakangnya, dia tidak ada berada di dalam bangunannya. Tapi kalau dia berada pada bagian masjid yang sudah jelas ya, di pagar gitu kan, biasanya masjid kan ada pagarnya ya. Jadi yang dimaksud dengan menjadikan kuburan di dalam masjid itu bisa jadi, ima kuburannya itu berada di dalam bangunan, ima dia di luar bangunan tapi masih bagian dari masjid. Maka tetap dikatakan telah menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun di sana ada khilaf ya. Kemudian yang kedua, ayas juda alal qabri, yakni ayaj alal qabru makana sujudihi. Itu sujud di atas kuburan. Maknanya adalah menjadikan kuburan sebagai tempat sujudnya. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat sujudnya. Jadi memang dia benar-benar sholatnya, sujudnya di atas kuburan, di bawahnya pas kuburan. Kalau tidak salah ini seperti yang di Masjid Sunan Ampel kali ya, kalau tidak salah ya. Dan ini jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Rasulullah bersabda, la tusallu ila qabrin, janganlah kalian salat menghadap kuburan, wala tusallu ala qabrin, dan janganlah kalian salat di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, ayu salliya ilal qabri, salat menghadap kuburan, yakni ayakuna amamahu al qabru, yaitu dia sholat di depannya ada kuburan. La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Lalu bagaimana dengan hukum salat di dalam masjid yang terdapat kuburan? Dijelaskan pula oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, hukmu salati fil masajid allati fiha al-kubur. Hukum salat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. La tasihu as-salatu fil masajidi allati fiha al-kubur. Awis salatu indal kubur. Tidak sah salat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Enggak sah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan masjid yang ada di dalam kuburan itu, ima dia di dalam bangunan, bangunan masjidnya, ima dia di luar bangunan tapi bagian dari masjid. Dan ini sekali lagi ini memang ada khilaf ya, tapi Syaikh Shalih Al-Fauzan menguatkan pendapat yang walaupun dia di luar bangunan maka tetap dikatakan ada masjid berada di dalam kuburan. Kuburan berada di dalam masjid. Beliau mengatakan tidak sah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan atau sholat di sisi kuburan. Sholatnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atas perbuatan tersebut. Dalilnya banyak ya. La tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Kemudian juga dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ih masajid, bahwasanya mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid, ketahuilah bahwasanya janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya saya melarang kalian atas perbuatan tersebut. Wa nahyu, kata beliau, taqtadil fasada indal usuliyin. Dan larangan menurut ulama usul ini mengakibatkan rusaknya. Apabila kita dilarang untuk melakukan suatu perbuatan menunjukkan amalan tersebut rusak, fasad. Falladhi yusalli indal qabri salatuhu ghairu sahih. Maka orang yang salat di sisi kuburan maka salatnya enggak sah. Falaihi ayya' ayu'ida al-faridah, maka dia wajib untuk mengulang salatnya. Li'anna salatahu indal qabri au fil masjid al-mabni 'alal qabri ghairu sahiha. Karena salatnya dia di sisi kuburan atau salatnya dia di masjid yang dibangun di atas kuburan tidaklah sah. Li'annaha salatun manhiyatun anha. Dikarenakan perbuatan tersebut adalah salat yang dilarang. Dan sholat yang dilarang adalah ghairu masru'ah. Tidak disyariatkan, fahiyah la tasihu, yaitu tidak sah. Ini pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Walaupun di sana ada ulama yang merincinya. Ya, antum bisa baca di kitabnya Ustaz Abu Isa ya. Kalau seandainya dia sholat di masjid, kemudian dia tidak tahu di situ ada kuburan, maka sholatnya sah. Kemudian kalau dia sholat di masjid, memang di kampungnya satu-satunya masjid itu, dan dia tidak menganggap tempat tersebut lebih berbarokah, ya, maka ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ada juga pendapat, pokoknya kalau apapun niatnya, kalau dia sholat di dalam masjid, maka sholatnya di dalam masjid, di masjid yang terdapat kubur, di dalamnya kuburan, maka sholatnya tetap tidak sah, karena Rasulullah melarang. Jadi ada yang berpendapat kalau tidak meyakini bahwasanya tempat tersebut mengandung barokah, maka sholatnya apa? Sholatnya makruh. Tapi kalau dia meyakini itu lebih mengandung barokah dibandingkan tempat lain, maka sholatnya batal. Juga ada ulama yang mengatakan sholat di masjid apapun niatnya, sholat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya, maka sholatnya tidak sah. Antum bisa lihat kitabnya Ustaz Abu Isa. Selesai sudah bab yang ke-20, kita langsung masuk pada bab yang ke-21. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, babu maja'a anal guluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. bab berupa bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah berupa ancaman dari gulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Yang gulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh bisa menyebabkan kuburan tersebut dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini insyaAllah ta'ala ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Seperti biasa, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil dari kitab Mulakhas halaman 144. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab. Yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Tamhid. Ana gabungkan ya, penjelasan judul bab. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan di dalam penjelasan dalil yang kita akan jelaskan nanti, kita jelaskan pula hukum ziarah kubur bagi wanita dan laki-laki. Hukumnya apa? Karena ulama ada khilaf tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Akan tapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan memilih pendapat yang mengharamkannya, ziarah kubur bagi wanita. Yang insyaAllah nanti kita akan jelaskan. Ini ada tiga poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab yang ke-21 ini. Poin yang pertama yaitu munasabatul hadal bab li kitabi tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dikatakan di dalam kitab Mulakhas, yang ini pun ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, annal musannifa rahimahullah ta'ala, bahwasanya musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, lama hadara fil babi alladhi qablahu, tatkala beliau memperingatkan pada bab yang sebelumnya dari gulu terhadap orang-orang soleh, maka pada bab ini beliau menghendaki untuk menjelaskan bahwasanya gulu terhadap kuburan orang soleh wasilatun ila sirkil akbar, ya, adalah wasilah menuju kesirikan akbar yang dapat menafikan tauhid seseorang, yaitu wadzalika, yang demikian itu adalah dengan beribadah kepada mayit. Kama arada aidan, sebagaimana pula yang beliau inginkan dalam bab ini adalah tahdziru, peringatan yang keras gulu terhadap kuburan. Ya, jadi di sini pada bab ini beliau ingin memberikan peringatan yang keras terhadap gulu terhadap orang-orang soleh dan juga gulu terhadap kuburan orang soleh yang perbuatan tersebut dapat menyebabkan orang soleh tersebut atau kuburan orang soleh tersebut dijadikan sesembahan selain Allah. Yang awalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan tersebut, akan tapi perbuatan ini bisa mengakibatkan lama-kelamaan orang yang dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan akhirnya beribadah kepada kuburan atau beribadah kepada penghuni kubur. Ya, kita lihat ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi tatkala membawakan bab demi bab ini runtut, enggak ngasal ya. Ngasal dalil-dalilnya yang menunjukkan akan kalau orang dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan, ini loh nanti akibatnya lama-kelamaan dia bakalan menyembah kuburan. Dalilnya mana? Nanti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun penjelasan judul bab ini dikatakan babu maja'a ai minal wa'id, yaitu peringatan minal wa'id berupa ancaman bahwasanya gulu terhadap kuburan orang soleh, al-gulu fi kuburis soleh, bahwasanya gulu terhadap kuburan orang soleh. Bagaimana sih bentuk gulu terhadap kuburan orang soleh? Dijelaskan di sini yaitu aziyadatu fi ta'zimiha, menambah-nambah atau melampaui batas di dalam mengagungkan kuburan orang soleh. Atau mujawazatun lima amara syari antakuna alaihil kubur, atau melampaui batas terhadap apa-apa yang syariat telah menetapkan terkait dengan kuburan. Jadi melampaui batas ya terhadap perintah syariat, pembuat syariat terkait dengan kuburan. Apa sih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kuburan? Li'annal masru'a, dikarenakan yang disyariatkan kita terhadap kuburan adalah kuburan orang soleh atau kuburan kaum muslimin secara umum, adalah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ihtiramuha, memuliakan kuburan. wa adamu ihanatiha, dan meniadakan penghinaan terhadap kuburan, sehingga kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Ini dalam rangka apa? Jangan sampai kuburan itu terhinakan. Wasiyanatiha fil adza, dan menjaga kuburan agar tidak disakiti, diganggu. Waziyarotiha lissalam alal amwat, dan berziarah terhadap kuburan untuk memberikan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini sekali lagi khusus bagi laki-laki. Wadu'a ilahum, mendoakan mereka. Wal i'tibari bi ahwalihim, dan mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Jadi yang disyariatkan terkait dengan kuburan adalah kita memuliakan kuburan secara tidak berlebihan, kemudian menghilangkan gangguan pada kuburan, kita berziarah kubur, kemudian kita mendoakan ahli kubur, dan kita mengambil pelajaran dari mereka. Suatu saat kita bakalan meninggal, kira-kira bisa enggak kita menjawab 3 pertanyaan kubur yang pasti kita akan ditanya. Ya. Adapun gulu terhadap kuburan, fahuwa qasduha litabarruk. Ini gulu terhadap kuburan bisa secara maknawi, ya, bisa secara makna itu perbuat secara maknawi, bisa secara maknawi, dan bisa secara zahir. Maksud secara zahir adalah terkait dengan kuburannya. Ya. Kalau secara maknawi seperti misalnya dia berziarah kubur dalam rangka bertabaruk dengan kuburan tersebut. Kemudian dia berdoa di sisi kuburan. Dia sholat di sisi kuburan. Karena dia mengharapkan apa yang dia lakukan beribadah kepada Allah di sisi kuburan itu adalah sebab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari gulu terhadap kuburan adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usy adalah bil kitabati 'alaiha. Dengan apa? Menulis. Kan biasa banyak ya di kuburan sekarang umum tuh wafatnya, lahirnya kapan, wafatnya kapan, ya. Ditulis wafat lahirnya kapan, wafatnya namanya itu ya. Ini dilarang nih, bil kitabati 'alaiha aw bi raf'iha, atau dengan meninggikan kuburan. Yang disyariatkan adalah seperti punuk onta itu ya, yang bentuknya ima dia seperti punuk onta, berarti apa itu ya, kalau namanya apa nih, atau persegi 4 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Usy di dalam kitabnya At-Tamhid. Jadi ima dia bentuknya seperti ini, punuk onta, atau dia persegi 4. Dan tidak boleh meninggikan. Dan itu pun dia tatkala meninggikan kuburan seperti itu harus dengan tanah dari hasil galian kuburan tersebut. Ya, tidak boleh menambah-nambah dari tanah yang lainnya. Atau membangun kuburan. Membangun kuburan di kijinin itu ya. Dikasih apa? Kijing ya namanya ya? Kijing. Oh, di Jawa dipakai kijing, atau dibangun. Yang mereka mengira kalau misalnya ada orang tua kita meninggal kemudian kita biarkan tidak dibangun, katanya kita anak yang durhaka. Jadi harus dibangun ya, ke semen. Ini diantara bentuk gulu terhadap kuburan. Atau juga gulu terhadap kuburan ini bisa sampai pada derajat syirik akbar. Yang tadi ini derajatnya haram dan syirik asgar. Seperti dia mengambil apa litabaruk, dia ziarah kubur, dia beribadah di kuburan itu dalam rangka bertabaruk, ya, dia beribadahnya kepada Allah, tapi dia menganggap tempat tersebut adalah mengandung barokah. Ini hukum asalnya adalah syirik asghar. Atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, ini hukumnya syirik asghar. Ini diantara bentuk gulu terhadap kuburan. Ada juga bentuk gulu terhadap kuburan yang tingkatannya sampai syirik akbar, seperti menjadikan wasilah minal wasail allati tuqarribu ilallah, menjadikan penghuni kubur itu sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan kuburan atau orang yang berada di kuburan sebagai syafi'an lahum indallah, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dia bernazar kepada kuburan, atau dia menyembelih untuk kuburan, atau dia meminta syafaat dengan apa? Dengan turabnya kuburan, dengan tanahnya kuburan. Fahada huwal gulu, dan ini adalah termasuk dari bentuk gulu yang sampai pada tingkatan syirkun akbar. Jadi gulu terhadap kuburan ada yang haram, ya, ada yang sampai syirik asgar dan ada yang sampai syirik akbar. Yang semua ini, yang gulu terhadap kuburan yusayyiruha, bisa menjadikan kuburan tersebut authanan tu'badu min dunillah, berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, beliau menjelaskan al-authan ini adalah jama' dari wasan. Dan makna dari al-wasanu ma'ubida min dunillah min qabrin aw sajarin aw hajarin aw biqa'in aw ghairi dzalika. Yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, baik berupa kuburan, pohon, batu atau rawa atau yang semisalnya. Adapun sonam, ya, sonam amal sonam, kata beliau, ma'ubida min dunillah wa huwa ala surati insan au hayawan. Adapun sonam yang biasa kita terjemahkan dengan patung adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah yang dia bentuknya adalah manusia atau hewan. Jadi sonam itu bisa juga dikatakan tamthil, ya, tamthil atau tamathil. Tamathil jam'u min tamthil, sonam jamaknya adalah asnam. Wasari, dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan lafaz ausan atau wasan dan sonam ini adalah idza dzukira ahaduhuma samulal akhar. Apabila disebutkan salah satunya maka mencakup yang lainnya. Misalnya disebutkannya sonam saja, maka di dalam sonam ini mencakup juga makna wasan kalau disebutkan sendiri. Yang istilahnya bisa di, yang istilahnya yang ma'ruf, idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Jika berpisah disebutkan sendiri maka maknanya bergabung dia antara iman dan Islam, ya, miskin dan fakir, kemudian sonam dan wasan, ini kalimat yang sama dia. Jika dia idza iftaraqa, jika dia tersendiri istama'a, maka maknanya tercakup di dalamnya. Tapi idza istama'a, apabila disebutkan dalam satu rangkaian, ya, maka iftaraqa, maka maknanya berbeda. Ya, jadi makna ausan dan sonam itu sebuah istilah lafaz yang sama dengan lafaz iman dan Islam. Kemudian penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu." Ini lihat. Allahumma la taj'al qabri, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathanan yu'badu, berhala yang disembah. Istadda ghadabullahi ala qaumin, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ala qaumin, atas suatu kaum, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu, beliau mengatakan, hadza du'aun minar rasul. Ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kuburannya dari gulu, sebagaimana yang terjadi pada kuburan para nabi sebelum beliau dari Yahudi dan Nasara. Ya, tatkala mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, gulu terhadap kuburan para nabi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai berhala yang disembah seperti yang terjadi pada kuburan para nabi sebelumnya. Dan ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dan salah satu bentuk pengabulan doa beliau adalah kuburan beliau diberikan ditembok dengan 3 tembok. Ya, sehingga tidak mungkin seseorang itu dia menjadikan kuburan nabi sebagai wasanan yang disembah. Dan ini adalah syahid dari hadis, dan hadis ini Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu adalah syahid dari bab kita yang menunjukkan bahwasanya orang yang gulu terhadap kuburan bisa menyebabkan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Karena Rasulullah di sini bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang di disembah. Wa fi hadzal hadits dalla ala anal guluwa fil qabri yusayyiruhu wasanan. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya gulu terhadap kuburan bisa menyebabkan kuburan tersebut dijadikan sebagai wasan, berhala yang disembah. Istadda ghadaballahu ghadaballahi ala qaumin. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, tahdhirun ba'da tahdhirin. Ini adalah tahdhir setelah peringatan setelah peringatan. Jadi sebelum kita membahas hadis bab ini, kita sudah jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan atas orang yang berbuat seperti ini dengan istilah laknatullah al-yahudi wa nasara, semoga Allah melaknat atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian pada hadis ini beliau mengatakan istadda ghadabullah, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tahdhirun ba'da tahdhirin, peringatan setelah peringatan. Ya, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan, Rasulullah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan dijelaskan oleh beliau al-ghadab, ghadab ini adalah sifatun min sifatillah, termasuk dari sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ghadab, kemudian Allah juga al-farhu, gembira, kemudian dia ada hak, Allah tertawa, kemudian Allah mencintai, sebagaimana yang telah datang hal tersebut dari nas-nas yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Dan tatkala kita menetapkan sifat ghadab bagi Allah, sifat marah bagi Allah, sifat senang, sifat tertawa dan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, ini kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ghadabnya, marahnya makhluk, tidak seperti senangnya makhluk, dan tidak seperti tertawanya makhluk, dan tidak seperti cintanya makhluk. Jadi kita tetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifatnya, tanpa kita mentahrif, memalingkan lafaz dan maknanya, tanpa kita mentakwil, takwil sama tahrif sama ya, wa min ghairi takif, dan juga tanpa membagaimanakan, dan juga tanpa mentamsil, menyerupai dengan makhluk. Kemudian munasabah hadal hadis bi kitab tauhid bab, adapun munasabah hadis ini dengan kitab tauhid, dengan bab ini, di sini katakan wa hadzal hadis fihi an ja'ala al-qabru masjidan faqad ittakhadahu wasanan yu'badu, bahwasanya dalam hadis ini menjadikan kuburan sebagai masjid bisa mengakibatkan menjadikan kuburan tersebut sebagai wasan, berhala yang disembah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Besok insyaallah kita sampaikan dalil yang kedua dan yang ketiga serta fawaid dari hadis yang akan kita bacakan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, syadwalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.